Assalomu alaykum. Sizlar bilan o'tgan safar har bir erkak oila himoyachisi sifatida ayolini va farzandlarini ruhan himoya qilish kerakligi haqida suhbatlashdik. Ayoli o'zi haqida yaxshi fikrga ega bo'lishi uchun erining u haqidagi fikri muhim. Agar er xotinini qadrlasa, ayol ham o'zi haqida yaxshi fikrga ega bo'ladi. Boshqalarning u haqidagi fikriga ahamiyat bermaydi. Bolalar uchun ham shunday. Bolalar shaxs sifatida kamolga yetishida otalarning ular haqidagi fikri katta rol o'ynaydi. Otalar farzandlarining xarakteriga qarab biriga dalda berishi, boshqasini esa rag'batlantirishi lozim. Xotini tanqidni yoqtirmagani kabi, bolalar ham tanqidni yoqtirmaydilar.
Ular bilan munosabatda maqtov yaxshi yordam beradi. Agar hayotga diqqat bilan qarasangiz, har bir yaxshi sifatli va xushfe'l yigitchalarning otasi mehribon bo'lganini bilib olasiz. Bunday yigitchalarning otalari ular bilan ko'proq vaqt o'tkazgan, har bir ishining yaxshi tomonlarini ko'ra olgan. Otalarining ular bilan munosabati natijasida bolakaylar ham vaqt o'tib, shunday mehribon, xushfe'l va tarbiyali yigit bo'lib ulg'ayishadi. Oilaning erkagi xotinini va farzandlarini psixologik jihatdan himoya qilishdan tashqari oilasini falsafiy xatodan ham himoya qilishi kerak. Bizni o'rab turgan dunyo shunday tuzilganki, hamma narsa inson ongini boshqarishiga harakat qiladi. Ammo har bir masihiy ota bundan ogoh bo'lishi lozim.
Xudo muqaddas kalom orqali jamoatni va oilani o'z prinsiplariga asoslanib yashashga undaydi. Xudoning qonun-qoidalari orqali bu hayotda o'staganidek to'g'ri yashay olamiz. Boshqa tomondan shayton farzandlarimizning ongini zaharlashi uchun har qanday yovuzlikni qo'llashga intiladi. Farzandlarimizni yoshligidanoq Xudoning rejasidan chalg'itishiga harakat qiladi. Bolalar hali yosh bo'lgani uchun qanday narsalar ularga zararli bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Turli xil bo'lmag'ur filmlar, behayo suratlar va razil odamlarning bema'ni falsafalari bolalar ongini zaharlaydi. Muqaddas ruhga to'lgan ota esa bularni oldindan ko'ra bilib, oilasini shu narsalardan himoya qiladi.
Donolik bilan farzandlariga talablar qo'yadi. Undan tashqari, har bir ota farzandining qanday bilim olayotganidan ham xabardor bo'lishi kerak. Ba'zi darslarga yordamlashish ham ota bilan bola o'rtasidagi munosabatni yaxshilaydi. Dunyoviy bilimlardan tashqari, ota farzandlarining ruhiy bilimlari haqida ham qayg'urishi lozim. Erkak kishi oilaning himoyachisi sifatida xotinini va bolalarini behurmatlik qilishdan himoya qiladi. Bolalar yoshligida onasiga hurmatsizlik qilganida, ota buning chorasini ko'rishi kerak. Otalar farzandlariga onalarini hurmat qilish kerakligini o'qitirishlari lozim. Bolalikdagi yaxshi tarbiya bolalarning kelajakda boshqalarini hurmat qiladigan farzandlar bo'lib yetishiga yordam beradi.